Slika 4. Царскиот службеник се поклонува пред Исуса. Што би направил ти ако твојот син е многу болен? Овој човек долго патуваше за да го најде Исуса. Тој беше многу значаен службеник, но тој го молеше Исуса велики: Господине, дојди пред да ми умри детето. Исус му одговори: Можеш да си одиш, бидејќи твојот син е жив. Човекот му поверува на Исус и си отиде дома. Додека се приближуваше кон својот дом, неговите слуги го пресретнаа. Тие му рекоа дека неговиот син е подобар. Во истото време кога Исус рече твојот син е жив, детето беше излекувано. Тој човек и целото негово семејство поверуваа дека Исус е дојден од Бога.